Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, învățătura bisericii nu este deloc simplă și mereu a fost supusă la interpretări și opinii care n-au fost niciodată în intenția Domnului Iisus, ale cărui învățături constituie scheletul teologic al oricărei doctrine a bisericii. Sau cel puțin așa ar trebui să fie.
În ciuda faptului că învățăturile Domnului sunt clare, scurte, iată că la nici 100 de ani de la momentul în care ele au fost rostite, biserica se confrunta deja cu dileme serioase. Dacă mai avem în vedere și că Duhul Sfânt este cel care informează teologia noastră, cel care ne comunică din ce este al lui Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus, cred că trebuie să ne întrebăm din ce motive se ajunge la asemenea situații. Răspunsurile nu sunt prea multe și nici prea complicate. Sumarul ar fi simplu, dar trist. Neascultarea. Din pricina neascultării, a insensibilității față de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oamenii au ajuns destul de repede să uite învățătura pe care Domnul Iisus le-a dat-o cu privire la mântuire. Pentru că Duhul Sfânt nu stătea să poarte dispute teologice cu asemenea oameni, neamurile se întorceau în mare număr la Dumnezeu și erau mântuiți. Acum, acest lucru nu prea se înscria în teologia celor care veneau din mediul iudaic și au convocat imediat un consiliu la Ierusalim. Considerau că este o problemă ce trebuie rezolvată. Dragii mei, cât de puțin am schimbat. Când Duhul Sfânt face ceva ce nu se înscrie în teologia noastră, facem repede un comitet care să rezolve problema. La acest consiliu au fost invitați cei care au văzut în mod direct intervenția Duhului Sfânt. Petru, Pavel, Barnaba. Ei văzuseră ce făcea Duhul Sfânt și cum erau oamenii mântuiți. Ei depun mărturie pentru lucrurile la care au fost mai mult decât martori. Erau lucrul ce li se întâmplaseră chiar lor, erau participanți chiar în miezul evenimentelor. Îmi închipui că după ce a vorbit Petru și după ce Barnaba și Pavel și-au încheiat raportul, s-a făcut liniște pentru că nimeni nu mai avea nimic de spus. Până și iudaizatorii au fost reduși la tăcere de cele auzite despre lucrurile care se întâmplaseră printre neevrei. După Pavel și Barnaba, cel care a luat cuvântul a fost Iacov, așa cum vă spuneam încă din episodul trecut. Mai târziu acesta devine conducătorul bisericii din Ierusalim. Când au luat cuvântul, Iacov a cerut celor ce ascultau să asculte cu atenție. Ceea ce avea de spus era foarte important. Aceasta înseamnă că și noi ar trebui să fim foarte atenți la mesajul lui. Probabil că ne-ar face bine să petrecem mai mult timp ascultând ce are Dumnezeu de spus decât vorbim noi înșine. Să ascultăm așadar. Începem cu versetul 13 din capitolul 15. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, continuă versetul 14, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Iacov este de acord cu Petru. Ei prezintă planul lui Dumnezeu pentru vremea prezentă. Mântuiește Dumnezeu întreaga lume? Nu. Aduce Dumnezeu împărăția lui pe pământ? Nu. Atunci ce face Dumnezeu astăzi? El a căutat să ia din mijlocul națiunilor un popor pentru numele lui. Din cartea Apocalipsă aflăm că înaintea tronului lui Dumnezeu se vor afla oameni din fiecare popor, din fiecare neam, din fiecare limbă, din fiecare seminție. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se răspândească în toată lumea. Va stârni împotrivire și va apărea chiar și apostazia, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ajungă în toată lumea pentru că Dumnezeu cheamă un popor pentru numele său. De aceea sunt și eu atât de dornic să propovădesc cuvântul Domnului. Chiar în clipa aceasta, oameni din toate colțurile pământului, oameni de diferite rase și naționalități, au posibilitatea să asculte învățături biblice la radio. Transmitem programe din stații de pe tot cuprinsul globului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem folosi acest mijloc în lucrarea de răspândire a cuvântului său. Ce face Dumnezeu prin acest cuvânt? Cheamă un popor pentru numele lui. Nu toți cei care-L aud cred în numele lui Dumnezeu, în cuvântul său. și nici nu acceptă toți vestea bună a lui Hristos. Subliniați și voi, vă rog, în Biblia voastră versetul 14. Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poartă numele. Eu unului sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit prilejul de a vorbi oamenilor despre mântuirea în Domnul Iisus Hristos și de a învăța din cuvântul lui Dumnezeu. Dar continuăm, versetul 15. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris, spune Iacov. Credeți că această epocă nouă contravine învățăturilor Vechiului Testament? Este vorba despre epoca bisericii. Ei bine, nu este așa. Cuvintele profeților, spune Iacov, sunt în concordanță cu tot ceea ce se întâmpla. Iacov citează un profet, este vorba despre Amos. După aceea, este în textul profetului, în vremea aceea. Ce înseamnă aceasta? După care aceea? După ce Dumnezeu a ales un popor pentru numele său. Astăzi Dumnezeu cheamă indivizi pentru numele său. Ei devin o parte a trupului celor credincioși, care este biserica sa. Va veni și ziua în care Dumnezeu va lua biserica sa din această lume. Va avea loc ceea ce noi numim răpire. Este următorul eveniment pe agenda de lucru a lui Dumnezeu. După aceea, adică după ce biserica lui va fi părăsit acest pământ. După aceea, citează Iacov, mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Cortul lui David este prăbușit, nu încape nicio îndoială în această privință. Nu mai este nimeni din casa lui David. Singurul care poate spune că este urmașul lui David este la dreapta lui Dumnezeu în aceste momente. Dar Dumnezeu va reclădi cortul lui David. El îl va trimite înapoi pe Iisus. Dumnezeu îi spune fiului său, și căruia din îngeri i-a zis el vreodată, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Este un verset citat în Evrei, capitolul 1, versetul 13. Dumnezeu îi aduce pe toți dușmanii lui Iisus în această poziție de supunere. Va veni o zi în care se va pune capăt răzvrătirii. Până în ziua în care Dumnezeu îl va trimite pe Iisus pe pământ din nou, Duhul lui Dumnezeu spune, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încrede în el. Planul lui Dumnezeu este clar trasat. Acum el cheamă un popor din lume pentru numele lui. Cel de-al doilea pas va fi acela de a restaura casa lui David. Aceasta înseamnă că va readuce domnia descendenței lui David în Israel. Și continuă versetul 17. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Astăzi Dumnezeu cheamă un popor pentru numele său dintre neamuri. În ziua aceea va avea loc o mare întoarcere la Dumnezeu. Aceasta se va întâmpla după ce biserica va fi părăsit deja această lume. Aceștia sunt cei care vor intra în împărăție. Rămășița de oameni îl va căuta pe Domnul și toate neamurile peste care este chemat numele Domnului se vor întoarce la el. Acesta va fi al treilea pas în planul lui Dumnezeu. Zice Domnul care face aceste lucruri, confirmă versetul 18, și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. Iacov a făcut un rezumat al tuturor acestor prorocii, acestor lucruri. El înțelegea faptul că există un program clar pe care Dumnezeu îl împlinea pas cu pas. Acum Iacov este gata să spună decizia pe care a luat-o. De aceea, spune el, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate și de sânge. Decizia la care a ajuns este aceea că neevreii care s-au întors la Dumnezeu nu trebuie să fie obligați să se conformeze sistemului mozaic de legi. Totuși, ele vor cere neevreilor să facă unele lucruri din politețe. Le vor cere să se ferească de pângăririle idolilor. Motivul pentru care este menționat acest lucru, anume, apare din nou în prima epistolă către Corinteni, unde este vorba de carne oferită idolilor. În lumea păgână a acelei vremi, oamenii se închinau la idoli, așa cum bine știți. Într-o cetate precum Corintul, oamenii își aduceau cele mai bune animale ca jertfă idolilor la care se închinau. Erau chiar foarte deștepți când procedau astfel. Zeii, care erau spirituali, luau partea spirituală a animalului. Apoi oamenii luau carne și o vindeau în piețele de carne de pe lângă templele păgâne. Acela era locul de unde se cumpăra carne cea mai bună în acea vreme. Neevrei nu erau ofensați de acest obicei. Ei își cumpăraseră întotdeauna carne din aceste piețe și, pentru ei, aceasta nu era o problemă de conștiință. Totuși, pentru un creștin evreu, acesta era un lucru de neacceptat. Ei fuseseră învățați să nu mănânce niciun produs care fusese oferit idolilor. Ideea aici este că un creștin neevreu care a invitat la masă un creștin evreu nu trebuia să ofere să mănânce astfel de carne. Această cerere nu i-a obligat pe neevrei să se supună legii mozaice. Era o cerere care îndemna să nu facă un lucru ofensator pentru fraților evrei. De asemenea, li se cerea să se ferească de curvie. Trebuie să explicăm din nou care este mediul în care trăiau acești oameni atunci, ca să înțelegem de ce era formulată această cerință. Adulterul era un lucru atât de obișnuit printre neevrei în vremea aceea, încât conștiința lor era de-a dreptul amorțită. De fapt, adulterul făcea parte din ritualul religios. Mai mult, în lumea romană, adulterul era cu totul nevinovat. Erau organizate orgii publice, în care soții erau martori adulterului săvârșit chiar acolo. Neevrei care deveniseră creștini erau avertizați să se ferească de curvie. De asemenea, Consiliul de la Ierusalim le cerea creștinilor neevrei să se ferească de animale sugrumate și de sânge, știind că toate acestea ar fi fost pietre de potignire pentru fraților evrei. Dragii mei, biserica trebuie să privească toate aspectele acestea, trebuie să mediteze asupra lor și trebuie să existe acest sentiment al unității, în care fiecare să dea întâietate celuilalt. Căci încă din vechime, continuă Iacov, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Cred că acesta ar fi momentul potrivit pentru un rezumat al spuselor lui Iacov. El potrivește biserica în programul profețiilor, deși biserica nu este subiect de profeție. În prezent, Dumnezeu alege un popor pentru numele său dintre neamuri. Apoi va urma programul profeților. Deci, mai întâi, după aceea, înseamnă după ce biserica va fi luată din lume. Mă voi întoarce, se referă la cea de-a doua venire a lui Hristos descrisă în capitolul 19 din Apocalipsa. În al doilea rând, o altă profeție, el va ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Ca în cele din urmă, când Hristos va reveni pe pământ, va exista o cale prin care rămășița de oameni să-L caute pe Domnul. Și atunci, toate neamurile vor fi în împărăție, adică în ziua aceea, așa cum precizează Amos în capitolul 9, versetul 11. Iată acum cum este anunțată decizia Consiliului. Versetele 22 și 23. Atunci apostolii și presbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și-au ales pe Iuda, zis și Barsaba și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și-au scris astfel prin ei. Apostolii, presbiterii și frații. Către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Iată aici sunt menționate câteva nume noi. Sila va fi partenerul lui Pavel în următoarea călătorie. Observați, vă rog, dragostea demonstrată în această scrisoare. Îi scriau neevreilor care se întorseseră la Dumnezeu și li se adresau cu cuvintele frați dintre neamuri. Continuăm. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Adică acești oameni plecați dintre ei, iudaizatorii, n-aveau nicio autoritate din partea bisericii din Ierusalim. Nimeni nu-și pusese mâinile peste ei. De fapt, putem spune că nicio persoană care încearcă să-l determine pe un credincios să respecte legea lui Moise nu face acest lucru sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu care să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu prea iubiții noștri Barnaba și Pavel. Vi se pare că expresia aceasta este deosebit de frumoasă? Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica trimite oameni care au fost încercați, oameni care și-au pus viața în joc. Dragul meu prieten, cât de mult ai suferit pentru Domnul? Ce preț ai avut de plătit pentru că l-ai urmat pe El? Este o bună întrebare. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Dacă Consiliul le-ar fi trimis numai pe Barnaba și Pavel, oamenii ar fi putut spune, sigur că aceștia doi s-ar întoarce cu un astfel de raport. Astfel, pentru a întări decizia luată, sunt trimiși și Iuda și Sila pentru a confirma faptul că aceasta a fost decizia Consiliului. Căci ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Duhul Sfânt era cel care îi călăuzea în această problemă. Adică să vă feriți de lucrurile jerfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Asta este tot ce au avut de spus. Credincioșilor neevrei nu li se cere să împlinească cerințele sistemului de legi mozaic. Dar trebuie să fie atenți față de cei care le respectă, mai ales când este vorba de carne oferită idolilor. Și desigur, ei trebuie să se ferească de desfrânare. Dar nu găsim aici adăugat nimic altceva. Nimic despre ziua de închinare, nimic despre slujbe, nimic despre haine, nimic despre altceva. Asta este tot ceea ce biserica primară a considerat că trebuie să spună neamurilor. Ei, deci, și-au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. După ce au citit-o, frații s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Evanghelia aduce mângâiere și încurajare. Legea aduce o sândă. Legea condamnă. Ea este o oglindă. Când mă uit în ea, sunt nevoi să spun, ce urât sunt. Sunt lipsit de slava lui Dumnezeu. Dar Evanghelia spune, vino la Dumnezeu. El te primește. Dumnezeu te va mântui prin harul său. Evanghelia aduce mângâiere. Iuda și Sila, care erau și proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații i-au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fusese retrimiși. Totuși, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Este evident faptul că Pavel și Sila se înțelegeau bine. Probabil că lui Sila îi făcea plăcere să lucreze împreună cu Pavel. Sila a rămas cu biserica din Antiohia. Poate că el a fost cuprins de entuziasm când a văzut felul în care lucra Dumnezeu printre acești neevrei. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. De fapt, Pavel și Barnaba erau chiar păstorii bisericii de acolo. Dar ei nu erau oamenii care să le nevească prea mult. Iată gata de o nouă călătorie misionară, așa cum spune versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Pavel era preocupat de bisericile nou formate, de credincioșii din locurile prin care trecuse. Știind cât de capricioși sunt galatenii, s-a gândit că ar fi bine să viziteze aceste biserici. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, spune versetul 37. Știm că Barnaba era un om generos și binevoitor. El este dispus să-i acorde încă o șansă lui Ioan Marcu. Dar aș dori să observați că dă dovadă de încăpățânare în luarea acestei decizii. Să nu pierdem din vedere faptul că și Pavel și Barnaba erau oameni ca și noi. Niciunul din ei nu a vrut să se clintească și să renunțe la poziția adoptată în această chestiune. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Pavel, pe de altă parte, este și el foarte hotărât. Barnaba vrea să le ia pe Marcu, Pavel nu acceptă acest lucru. Eu nu mă bucur că a avut loc această altercație, pentru că astfel am avut ocazia să văd că și ei erau oameni obișnuiți. Mai mult, am putut vedea că este normal să existe divergențe de opinii între membrii bisericii. fără ca aceasta să ducă la dezmembrarea ei. Pavel și Barnaba n-au despărțit în două biserică din Antiohia. Pur și simplu n-au fost de acord asupra unei probleme anume. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabe la Cipru. Din momentul acesta nu mai aflăm nimic despre Barnaba după această relatare. El a plecat în Cipru, unde a avut o activitate bogată și o lucrare roditoare. Barnaba se trăgea din Cipru, aceasta era casa lui. Își dorea să ducă Evanghelia celor de acasă. Tradiția spune că a avut o lucrare extraordinară acolo și că din Cipru a pornit lucrarea și spre Africa de Nord. Acesta este momentul în care Barnaba dispare de pe paginile Scripturii. Biblia nu ne oferă informații despre lucrarea lui. De aici încolo îl vom urmări pe apostolul Pavel. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grijă harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia întărind bisericile. Biserica are acum două mari proiecte misionare. Barnaba e într-o direcție, iar Pavel în alta. Este metoda lui Dumnezeu. El îi va folosi pe amândoi. Pavel îl are acum pe Sila cu el și frații încredințează pe amândoi harului lui Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este încheierea unui important capitol din Cartea Faptele Apostolilor, dar și din viața bisericii. A fost o problemă importantă, nu era una administrativă ca altădată, ci una teologică. Călăuziți de Duhul Sfânt au rezolvat cu bine această problemă.
O, de-am învățat și noi să fim mult mai sensibili la nevoile oamenilor din jurul nostru și cu siguranță Duhul Sfânt ne va învăța și pe noi cum să facem, încât biserica să nu devină un jug, ci un sprijin. Să învățăm deci de la ei și de la Duhul Sfânt.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.